Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Es šodien, tā kā Kristus ir dzīves un augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, neatkāpšos atpakaļ, varbūt kādreiz citreiz, bet drusciņu uz priekšu, pat ļoti tālu uz priekšu. Jo lasīšu no apstoļdarbu otrās nodaļas, un tāpēc no apstoļdarbu otrās nodaļas, tāpēc, ka tur Pēteris sludina, tā ir pirmā sludināšana jaunajā derībā, jūs man teiksiet agri, jaunajā derībā, ja es jau sludināju evaņģēlijos, nu tas ir grāmatā jaunā derība, jeb tajā, ko mēs saucam par jauno derību, ir sludināšana evaņģēlijos un Jēzus sludina, bet jaunajā derībā, kuru viņš ir nodibinājis ar savām asinīm. Šī ir pirmā runa. Man ļoti patīk, ka uz pirmo runu tas kungs bija uzaicinājis īsti Pentekostu, jo tajā laikā tā bija vienīgā konfesija, kas eksistēja. Pierādiet, ka man nav taisnība. Vienkārši es Bībelē lasu, lūdzu Dievu saņēmu svēto garu, svētais gars nonāca par viņiem, runāja mēlēs, skaidrs Pentekostu. Pirmais, kurš sludināja jaunajā derībā, bija Pentekosts. Jums tas patīk vai nepatīk? Mēs svētījām visas konfesijas, bet vēsturi jau nevajag mēs tārā tikai tāpēc vien, ka ir citas konfesijas, vai ne? Tāds klusums, domāju, ko tu runā? Vajag lasīt Bībeli. Jūs ko nelasat Bībeli? Jūs domājat, vajag lasīt? Marija arī bija Pentekosts. Pirmā nedēļas dienā visi bija sanākuši kopā. Viņi bija sanākuši kopā. Visi. Rakstīts, visi bija sanākuši kopā. Un kad jūs lasat iepriekšējā nodaļā, arī Marija ir starp tiem, kas tur nosaukt. Jēzus mamma Marija. Marija arī bija Pentekosts. Tā kā pārējās konfesijas mēs cienam, respektējam, lai tas kungs viņas svētī, bet nav jāatsakās no vēsturiskās patiesības, vai ne? Āmen. Nu lūk, viens kārtīgs Pentekosts Pēters, vasarsvēku ticīgais, nu tas, uz kur tas kungs to draudz būvēs, pieceļās un sludina, pirmā sludināšana jaunajā derībā. Es nerunāju par grāmatu, es runāju par faktu, kas ir noticis, ko Dievs apstiprinājis. Tā arī ir pirmā sludināšana pēc svētā gara kristības. Tā ir pirmā sludināšana pēc svētā gara kristības. Agri, tas bija brīdis, kad svētais gars nonāca par draudzi. Jā, tas bija brīdis, kad svētais gars nonāca par draudzi, bet Jāņa evaņģēlijā 20:22 jums nav jāiet tur vienkārši paklausieties, pēc tam pārbaudīsiet, izlasīsiet, kā tur rakstīts. Kad viņš ar viņiem satiekās pēc augšām celšanās, viņš dvesa un teica, ņemiet svēto garu. Vārds dvesa grieķu valodā ir tas pats dvesa, ko jūdi jeb ebreji, kad viņi iztulko no savas valodas uz grieķu valodu, to, ko mēs saucam par veco derību, tur tāds gudrs vārds septuaginta, 70 gintas latviešu meitenes iztulkoja. Tāpēc no latviešiem viss vienkārši 70 latviešu meitenes iztulkoja. Nepiedodiet, es nu otrs var pajokoties. Nu, tur viņiem tā leģenda stāsta, ka tur 70 tur tie rabīni un kas tur tulkoja un neatkarīgi viens no otra un viss ir precīzi sanācis. Bet jums to nevajag zināt. Pilnīgi pietiek. Septuaginta. Viņi no savas valodas pārtulko uz grieķu valodu. Grieķu valodā, kad jūs lasītu veco derību, tie visi, kur jūs lasat grieķu valodā, kā es redzu, visi lasa grieķu valodā, es saprotu. Koinē, visi koinē lasa ar man, vai ne? Kā no rīta atver savu mīļo koini tā uzreiz. Kā vājas, vai ne? Jūs lasot veco derību, kad Dievs izveidoja Ādamu, būs tas pats vārds, kas ir lietots šeit, grieķu valodā, Dievs Jēzus dvesa, un teica, ņemiet svēto garu, tur būs tas pats vārds un būs teikts, un Dievs dvesa, un Ādams kļuva par dzīvu dvēseli. Tas pats vārds dvesa, tieši tas pats grieķu vārds dvesa, ir lietots ececēlī par mirušajiem kauliem, nāc Dieva gars un apdves šos mirušos, lai viņi kļūst dzīvi. Tāpēc šis vārds, paši ebreji viņi ir lietojuši ar saprašanu, ka Dievs iedveš dzīvību. Dievs iedveš dzīvību. Kāpēc viņiem vajadzēja dzīvību? Nu, pēc jaunās derības viņiem vajadzēja atdzimt no Dieva gara, jo bija sākusies jaunā derība. Jēzus ir nomirs un uzcēlies no miroņiem. Otrs, kas jums vēl ir jāzina, kāpēc es saku, ka tā bija pirmā sludināšana pēc svētā gara kristības? Tāpēc, ka tur ir vēl viens vārds – ņemiet. Un tam vārdam, darbības vārdam, ir nozīme, kas norāda uz, kā tur bija singularity,
uz vienreizēju. Tas ir tagad ņemams, tas tagad tiek paņemts, nevis kaut kad kaut kur turpināsies ņemšana. Tas ir saprotams. Tas nozīmē, ka vasarsvētkos lūdza Dievu atzimuši Dieva sekotāji, apuštuļi. Agri, kas ar viņiem bija pirms tam? Pirms tam viņi dzīvoja pēc vecās derības, jo bija vecā derība. Tad viņš uztaisa jauno derību, kungs Jēzus Kristus, un pēc jaunās derības ņemiet svēto garu dveši. Jāņa evaņģēlis 20. nodaļa 22. pants. Tāpēc tā ir pirmā runa jaunajā derībā, pirmais Pentekosts jaunajā derībā sludina uzreiz pēc svētā gara saņemšanas. Līdz ar to viņa superīga runa vienkārši. Woo! Bet ne tāpēc es viņu jums šodien lāstu, es viņu lāstu tāpēc, ka šajā runā kungs Jēzus Kristus tiek pagodināts. Viņš sludina un pagodina augšām celto Jēzu Kristu. Amen. Un tas ir tas, ko es gribu. Tāpēc es lasīšu ļoti daudz teksta. Parasti es jums lasu mazāk, bet nu līdz ar to man nebūs tās paralēlās rakstuvietas tik daudz. Apustuļu darbu otrā nodaļa no 14.39. Svētais gars ir nonācis. Pirmais Pentekostu sludinātājs piecēlies kājās, lai sludinātu, skaidrot, kas notiek. Pilns ar svēto garu. Un viņš saka šādus vārdus. Bet Pēteris nostājies ar tiem 11 iesāk runāt un tiem sacīt. Jūs, jūdi, un visi, kas Jeruzālamē dzīvojat, lai jums tas ir zināms, un iegaumējiet manus vārdus. Šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda. Atcerieties, tie, kas klausījās, tur smējās par viņiem, ja? Biskaps vakar prasīja, cik daudz ir jāizdara, lai sākt runāt skaidri svešā valodā. Jo tie, kas runāja svešās valodās, jeb jaunās valodās svešās mēlēs, kā citos tulkojumos rakstīts, cilvēki viņš saprat. Man jāatzīstās, es savā dzīvē esmu dzēris. Vienreiz jaunībā mēs tik stulbi bijām, kas atdzērāmies tik daudz, tas gan bija alus, ka tajā brīdī, kad tu noliecies, šķidrums līpa mutē ārā, piedodiet par atklātību. Alkohols neuzlabo runas spējas, bet traucē viņām. Ja kāds ir dzēris, tad jūs zinat, ka tā ir taisnība. Viņš neuzlabo runas spējas, viņš traucē, viņš sabojā un nekas ārā nenāk. Šie vīri runājas saprotamā valodā. Bet par viņiem smējās, ka viņi ir piedzēršies. Čak jo ir dienas tikai dienas trešā stunda, bet te piepildās praviešu Joela vārdi. Pienāks vasaras svētku dienu un cilvēki teiks, agri pēdējās dienās Dievs izlies no svētā gara, un viņi gaidīs notikumu nākotnē. Es nezinu, kā viņi lasa Bībeli, laikam viņiem otrā nodaļa sākās no 17. pantu, un viņiem tas ir pirmais. Šeit piepildās praviešu Joela vārdi, un viņš uzsāk citēt no praviešu Joela. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no savu garu pār visu miesu, un jūs dēlu un jūs meitas pravietos, un jūs jaunekli redzēs parādības, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Un arī par saviem kalpiem un savām kalponēm es tanīs dienās izliešu no savu garu un tie pravietos. Un es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes, asins un uguns un dūmus un tvaiku. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnesis asinīs pirms nāks tā kunga lielā un spožā diena. Ir kaut kas, kas jau ir piepildījies, runājot par svētā gara izliešanos un turpina piepildīties, un vēl ir lietas, kas notiks pēdējās dienās, kuras vēl piepildīsies. Un tad viņš saka, kāpēc tas ir noticis? Un es jums lasīšu, un tas ir iemesls, kādēļ es šo runu lasu, jo viņi pasaka, kāpēc tas ir noticis? Un šī runa pagodina Jēzu Kristu, augšām celto Jēzu Kristu. Šī ir runa par viņa nopelnu, pateicoties, kuram notiek tas, ko tie cilvēki redz. Skatieties, izrēlieši, uzklausiet šos vārdus. Nāceriet Jēzu šo vīru. Dievs jūsu priekšā ir apliecinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīs caur viņu jūsu vidū. Kā jūs paši zināt? Viņi zin, viņi redzējuši, viņš jiem atgādina. To Dievs pēc sava lēmuma un paredzes nodevis. Un jūs viņu ar noziedznieku rokām esat piekaluši pie krusta un nonāvējuši. Viņu Dievs uzmodināja. Amen. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Nāves sāpes raisīdams, jo nevarēja būt, ka tā viņu paturētu savā varā. Nu nevarēja būt, ka nāvu var paturēt kungu Jēzus Kristus savā varā. Jo Dāvids par viņu saka. Tas kungs man vienmēr bijis acu priekšā, jo viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos. Tāpēc man sirds priecājas un man mēli līksmojas un arī mana miesa dusēs cerībā. jo tu manu dvēseli nepametīsi pazemē, ned savam svētajam liksi redzēt satrūdēšanu. Tu man esi zināms darījis dzīvības ceļus. Tu mani piepildīsi ar prieku sava vaiga priekšā. Iedomājies, pat tas kungs tiek piepildīts ar prieku debes tēva vaiga priekšā. Brāļi, es uzdrošinos atklāt ar jums runāt par cilts tēvu Dāvidu. Tas ir nomiris un apglabāts. Un viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai. Viņš bija pravietis un zināja, ka Dievs zvērēdams viņam bija solījis sēdināt vienu no viņa atvasēm uz viņa goda krēsli. Viņš to paredzēdams ir runājis par Kristus augšām celšanos. Tas, ko citē no Dāvida, ir par Kristu. Mesiānis pravietojums par viņa augšām celšanos. Viņš nepalika pazemē un viņa miesa neredzēja satrūdēšanu. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis. Tam mēs visi esam liecinieki. Dieva labās rokas paaugstināt, nozīmē varas spēks autoritāte, kad atsaucās Dievu labo roku, un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu. Viņš izlējis to, ko jūs tagad redzat un dzirdat, jo Dāvids nav uzkāpis debesīs. Bet viņš saka, tas kungs ir sacījis manam kungam, sēdies man pa labo roku. Tiekāms es tavus ienaidniekus lieku par pamestu tavām kājām. Tad, lai visi Izraēlnām zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu. Šī runas būtiski gan jau kulminācija. Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu būtiski Dieva svaidīto. Amen. Mesiju šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā. Šie vārdi sāpīgi tie ir viņa sirds un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļiem brāļi, ko lai mēs daram. Bet Pēters tiem atbildēja. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Es ņēmu šo runu, jo šajā runā Kristus tiek pagodināts. Šī runa liecina par viņa nāvi un augšām celšanos. Šī runa liecina par viņa nopelnu un šī runa apliecina, kur viņš šobrīd atrodas. Amen. Mēs zinām no Dieva vārda, ka viņš atrodas pie tēva, un Bībele viņu sauc arī par mūsu aizstāvu. Ja es teicu jums došu citu aizstāvu patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, kas būs pie jums vienmēr, tas ir par svēto garu. Bet tad, kad jūs lasat vēstules, tur rakstīts, ka viņš mūs aizstāv. Faktiski jums ir divi aizstāvi, kas ir viens. Amen. Amen. Dieva priekšā. Amen. Dieva tēva priekšā. Kungs Jēzus Kristus ir nosaukts par tavu aizstāvi. Svētais gars ir nosaukts par tavu aizstāvi. Amen. Šī runa pagodina Jēzu Kristu par viņa Golgātas upuri, par to, kas viņš ir un kur viņš atrodas. Superīga runa. Ātri atgādināšu, kas šeit bija. 22. pantā, Dievs ir viņu apliecinājis. Tas, ka viņš staigāja, tas, ka viņš darīja, Jēzus teica, vismaz šo darbu dēļ ticiet. Viņš teica, ka darbi, ko viņš dara, viņš ir no tēva saņēmis. Būtiski Dievs ar savu rīcību bija apliecinājis kungu Jēzu Kristu Izraēlu priekšā. 23. pantā ir teiks, ka Dievs viņu nodeva. Nevis Izraels spēja viņu kaut kādā veidā pārvarēt, bet Dievs viņu bija nodevis. Tāpēc Jānis saka, redz Dieva jērs, kas nes cilvēks ja pasaules grēkus. Amen. Dievs viņu nodeva. Tas bija Dieva nolūks. Amen. Viņa nāve nesa mums glābšanu. Amen. Viņa asinīs mums ir grēku piedošana. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Viņa augšām celšanās ir liecība un apstiprinājums tam, ka mēs vienu dienu celsimies augšām no miroņiem, viņa augšām celšanās apliecina, ka tēvs viņu upuri ir pieņēmis. Amen. Viņa upuris ir pieņemts, tēvs viņu ir pieņēmis. Kā mēs to zinām? Tāpēc, ka reiz, kad bija īpaši brīži, kad īpaši upurēšana, Dieva uguns nāca aprī upuru un paņēma visu. Dieva uguns paņēma visu. Un tas, ka Jēzus tiek paņemts un uzbrauc augšā padebisīs, ir acīm redzama liecība tam, ka šis upuris ir pieņemts. Šis upuris ir pieņemts, draudz, viņš ir dzīvs. Upuris ir pieņemts, ir samaksāts par taviem maniem grēkiem un pats Dievs ir parūpējies, ka tev ir aizstāvis un tāds, kurš var samaksāt par taviem un maniem grēkiem. Amen. Dievs pat ir parūpējies tik tālu, ka ir teikt, ka viņš visās lietās kārdinās tikai bez grēka. Amen. Tāpēc viņš var līdzi jūs paskatieties 24. pantā teikt, ka Dievs viņu ir uzmodinājis. Dievs viņu ir uzmodinājis. No 31. līdz 32. pantam viņš nepalika pazemē. Amen. Kristus augšām celšanos, Dāvids ir runājis par Kristus augšām celšanos. Viņš ir dzīvs, amen, pat tiešām dzīvs. Un svētā gara izliešanās ir vēl viena liecība tam, ka viņš ir dzīvs un ir pie tēva labās rokas, amen. Jo viņš ir tas, kas ir saņēmis, viņš ir tas, kas ir izlējis. Šī runa paaugstina Jēzu Kristu par Dieva dēlu spēkā, amen. Viņš atnāca, viņš samaksāja, un tu skaties, wow, kāds nožēlojams cilvēks. Bet jā, agri Bībla rakstīs, viņam nebija īpaša skata, un mēs viņu uzlūkot vēl kaut ko. Viņš bija nomocīts un satrieks, bet Bībla saka, Dievs viņam uzkrāva mūsu noziegumus un mūsu sērgs. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Amen. Tā rakstīts Bībelē, iedomājies, pats Dievs, pirms tu vēl sāki staigāt pa zemes virsu, bija izlēmis, ka viņš tevi izglābs. Tu vēl nebija sācis grēkot, Dievs jau bija gatavs tevi izglābt. Dievs bija sagatavojis visu. Un tad, kad Izraēlam vajadzēja nest jēras uz uparēšanu, tas bija tikai tāpēc, lai simboliski norādītu uz to, ko Dievs jau bija sagatavojis. Amen. Ko Dievs jau bija sagatavojis. Abrahams, kad viņš veda uparēt Īzaku, viņš ieraudzīja, ka nevis cilvēku Dievam vajag, ko cilvēks var dot, bet Dievs ir sagatavojis upuri. Amen. Dievs bija sagatavojis upuri. Jums ir sagatavots upuris, kas ir apmaksāts un pieņemts. Jūs mūsdienu veikalos esat bijuši? Mūsdienu veikali ir palikuši bailīgi. Ļoti bailīgi. Kādreiz, kad jūs ņem iedevāt lielāku naudas, viņi teica, o, un izturējies pret jums ar cieņu. Tagad pat, ja jūs ņem iedodat 5 sērs, viņi bārš tajā aparātā iekšā. Bzz, 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 bzz. Un, ja nedod Dievs, viņš sāk tur nepareiz uzvesties, tad tur gan veikalnieces sapratuši, ka tie aparāti ar ne visu saprot. Tur reizēm izlots iztaisno, viņš iziet cauri, tā nauda zīme iziet cauri, viņi ir bailīgi. Bet kas notiek, ja jūs nauda zīme atmet apakaļ? Agri, mums ir kartes. Atvainojiet šodien ar kartēm neapkalpojam. Hļuks! Tu gribi, lai tu varētu kaut ko iegūt, ka to tavu nauda zīme pieņem, vai ne? Ka viņi izslīd, šū! Ir! Zaļā gaisma, yes! Liecība, kāpēc tā runā ir svarīgi, ka Dieva dēls ir pie tēva? Tas liecina, ka viņš ir īsts, autentisks un pieņemts. Ja viņš nebūtu īsts, autentisks un pieņemts, viņš būtu palicis uz zemes un satrūdējis. Augšām celšanās ir svarīgi, kas man zina? Agri tu viņu salīdzina ar naudu, man nebija labāk piemēru, ko izdomāt uz ātro, kas jums sāpētu personīgi. Nezinu, ka jums ir kreis sāp, ka pīna opīkstina karta viņa kaut kur neiedomā, ka kungs vai patiešām nauda beigusies. Vai kas man aptīrīs? Jums tā nav bijis, ka jūs atnākat, nu pī, un neiet nauda un saka vēl kaut kas un tāds. Jūtat sārtums, pārieceja pāri, rokas sāk trīcēt. Jo visi uz tevi skatās, domā, vai tu neesi zaglis. Ne? Pārdevē jau jocīgi, jau pogu meklē, vai drošībnieks nesauk. Žuļik. Viņš ir pieņemts, viņš ir augšām cēlēs, viņš ir dzīvs, viņš ir samaksājis. Pats Dievs to ir paredzējis. Amen, pats Dievs to ir paredzējis. Un Dievs viņu ne tikai ir uzmodinājis no 33. līdz 34. Pantam ir teikts, Dieva labās rokas paraugstinās, Dievs ar savu varu un ar spēku viņu ir paaugstinājis un nosēdinājis pie sevis 34. pants. Amen, viņš nosēdinājis pie sevis, pie savas labās rokas augšā debesīs. Amen, kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš. Bet tad, kad kungs Jēzus Kristus ieradās augšā debesīs, ir vēl viena lieta, kas liecina par to, ka viņš ir pieņemts. Ir vēl viena lieta par to, kas liecina, ka viņš ir pieņemts. 33. pants arī saka, viņš no tēva dabūjis apsolījumu. Tēvs viņu sagaida ar dāvanām. Tēvs saka, re, kur ir apsolījums, un Dieva dēls, nevis apsolījumu patur pie sevis augšā debesīs, bet viņš izlai tēva doto svēto garu pār savu draudzi, kur viņš ir atpircis sev ar savām asinīm. Amen. Mīļā tauta, mēs esam iegājuši tādā derībā, kur nav bijusi kopš pasaules radīšanas. Amen. Un pats kungs Jēzus Kristus ir nodrošinājis ar savu nāvi un augšām celšanos. Amen. Tāpēc man vienalga, kā jūs viņu saucat, lieldiena, mazdiena, pusdiena vai pēcpusdiena. Viņš ir dzīvs. Amen. Un viņš ir dzīvs no rīta, pusdienā un vakarā. Amen! 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 Halleluja, Dievs! Es jums vēl kaut ko pateikšu. Viņā ir grēku piedošana. Amen! Un viņā ir mūžīgā dzīvība. Amen! Un viņš izsalkušiem dot bez maksas. Amen! Un viņš joprojām ir pie tēva labās rokas, lai tev aizstāvēt. Amen! Ar tādiem advokātiem var zaudēt tikai nejēga. Kas ir nejēga? Tas, kurš ieiet tiesā pie Dieva un saka, es pats sev aizstāvēšu. Viņš ir nejēga. Viņš jau ir zaudējis tajā brīdī, kad viņš iegāja tajā tiesas zālē. Vienīgais veids, kā mēs varam tuvoties Dievam, ir caur Jēzus Kristu. Bībele saka, piesim pie žēlstības troņa caur priekškaru, kas ir viņa miesa. Kad Jēzus Kristus nomir uz Golgātas krustu, priekškars pārplīs uz pusēm. Un Bībele to sauc par jaunu ceļu. Tāpēc šī runa ir super. Super runa, viņa pagodina kungu Jēzus Kristu. Bet es vienalga sev uzrakstīju, ko tas dod? Ko man ar to darīt? Zin kā, visiem tiem, kuriem gribas pašiem sev aizstāvēt, vienmēr liekas, a man vajag to Jēzu. Es jau esmu diezgan labs cilvēks. Agri visi zog. Es nē, es tikai pirmdienās. Cik reiz jāzog, lai tu būtu zaglis? Es neesmu zaglis. Cik reiz ir jāmelo, lai tu būtu melis? Cik daudz viltības vajag sirdī, lai tā būtu viltība sirdīm? Skaudība, nenovīdība un viss cits. Cik daudz viņas vajag, lai viņas būtu? Vienkārši var paprasīt, ja Inda ir nāvējoša un ar viņu pietiek nedaudz, vai tev patiešām jāizdara pudeli, lai tu būtu beigts? Tev pietiks ar nedaudz. Kristus ir Dieva dēls. Kungs un ķēniņ, ķēniņš. Ko tas dod? Ko tas dod? Ko mums dod tas, ka viņš ir samaksājis, nomiris un uzcēlies no miroņiem? Šajā runā ir īsā versija. Man viņa ar to patīk, ka viņā ir īsā versija. Te nekas nav izstiepts. Pirmais Pentekost runāja konspektīvi. Tur gan Bībelē rakstīts, ka viņš vēl ar daudziem citiem vārdiem šos cilvēkus brīdināja un teica, izglābieties no šīs samaitātās sirds. Tas nozīmē, ka runa bija tomēr vēl turpinājās un bija garāka un vēl kaut ko viņš tur runāja, teica un piebilda. Bet tas, ko es jums gribu atgādināt, skaties, kad viņš beidza runāt, vārdi sāpīgi grieza viņiem sirdī. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļiem brāļi, ko lai mēs daram. Un te ir tas konspektīvais, ko es gribēju šodien pateikt, ka šajā runā ir. Ko tas mums dod? Pirmkārt, tas mums dod iespēju atgriezties no grēkiem. Jēzus Kristus nāve un augšām celšanās dod iespēju atgriezties no grēkiem. 38. Pants – atgriezieties no grēkiem. Patiesa grēku nožēli ir tad, ka tu tam pārkāpumam, jeb pārkāpumiem patiesībā jāsaka, pagriez muguru un atgriezies pie Dievu. Kāds man zina? Ka tu pagriez muguru un atgriezies pie Dievu. Kāpēc? Es tev pateikšu. Jēzus Kristus ir dzīvs, mūžam dzīvs. Dzīvs, mūžam dzīvs. Un viņā ir dzīvība un mūžīgā dzīvība. Viņš ir patiesā dzīvība, tā Dieva vārds arī saka. Viņš ir dzīvības gaisma, patiesā dzīvības gaisma. Kāpēc tev jāatgriežās? Lai arī tu varētu dzīvot. Viņš saka, es dzīvoju, jums būs dzīvot. Ja tev Dieva dēla nav tavā dzīvē, tevī nav dzīvības. Tevī nav mūžīgās dzīvības. Agres nodzīvošu 100 gadus. Man prieks par tevi. Man prieks par tevi. Lai tev izdodās. Galvenais atceries, kā tev sauc. Un kur tu dzīvo. Ja tev Dieva dēla nav, tevī nav dzīvības. Tevī nav dzīvības. Un tas, ko viņš izdarīja uz Golgātas krusta, viņš, es teikšu tā, ne tikai samaksāja, bet viņš padalījās ar dzīvību. Viņš padalījās ar dzīvību. Kad tu atnāc atgriezties, kad tu nožēlo savus grēks un saka, Dievs piedod, agar kā līdz tam nonāk, pats Dievs tev līdz tam atved. Neviens nav tik ģeniāls, lai saprast, ka viņš ir grēcinieks, kā es to zinu, tāpēc, ka Dievs ir paredzējis, ka svētais gars tev par to pārliecina. Un kad svētais gars klauvē un klauvē un klauvē un dažam kā klauvē, viņš atslēdzās uz brīdi un ieklauvē no otras puses. Kad man patīk rīvot lūkums, in ik strahams pasaiķe. Dievs strādā, Dievs mīca un strādā. Un tu skrien atkal pret sienu atdūries. Un domā, tā ir siena, Kristus stāv priekšā, un tu mēģini izvairīties. Viņš strādā un svētais gars runā tavā sirdī. Un klauvē pie tavas saprašanas. Un tu vienu brīdi saki, es esmu grēcinieks. Tas nav tāpēc, ka mācītājs izcili sludināja, vai brālis vai mās tev superīgi liecināja. Viņiem vajadzēja to darīt, viņi sēja vārda sēklu, bet tava sajēga radās pateicoties svētā gar darbam. Kāds man dzird, tas bija paša Dieva darbs, kurš atrada vajadzīgo cilvēku, kur iesēja pareizo sēklu, bet Dievs deva augt. Amen! Dievs spied uz tevi, Dievs ar svēto garu runāja uz tevi, Dievs būs cīnījās par tavu glābšanu, ja viens oris no jums jūs turējāties pretī kā tāds ēzels. Daži es neslīdzināšu sev ar ēzeli. Jūs domājat, tas ir vienīgais sliktais piemērs, ko es varu atrast? Ņemiet ēzeli, kamēr ir, satarīšu kaut ko sliktāk. Svētais gars, pats Dievs, strādāja pie tā, lai tu nāc pie apziņas un sajēgas, ka tu esi grēcinieks. Amen. Un tu saprati, ka tev trūks dievišķās taisnības, tu esi šķirts no dievišķās godības. Amen. Viss ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, bet Dievs taisno bez nopelna. Amen. Tu noklausījies informāciju, tu noklausījies evaņģēliju un teici, klausies Dievs. Vai es arī varu saņemt piedošanu, kungs tēvs piedod man, un ar vienu acu šķielēju tevi nositīs vai glābs, un tevi izglāba. Amen, un tevi izglāba. Un cits saka, vau, kā grēku smagumus nokrit no pleciem, cits saka, es neko nejūt. Bet pēc tam savā dzīvē skaties, ka dzīvo savādāk. Daži aiziet mājās un izlēja visu šņabu izlietnē, saka, vau, tik dārgs alkohols aizgāja izlietnē. Iedomājies, cik izlietne bija laimīga. Viss trūps ir tīrs, amen. Tarp tai kanalizācijai vēl 3 dienas plostoja. Bet tu biji skaidrs. Jo tu biji brīvs. Tev vairs nevajag. Viņi var ieliet zelta pudelē, uzlikt sudrabosiņu klāt un pateikt, mīļais, ja tu šito dzers dzīvos mūžam, un tu zini, ka tā ir indu, tu viņai garām, jo tas kungs tev ir atbrīvojis. Āmen! Amen! Un ja tu kādreiz skrēji uz veikala trīcošām rokām pēdējās kapēkās pirkt cigaretes vai strēdīju uz ielas cigaretes no kāda, tad tu saptiesi no, kā varēja to smaku ieņemt savās plaušās? Es nezinu, kā varēja dabūt savās plaušās, bet kādreiz man patika. Un Dievs dara brīvu un es nerunāju pat par citām lietām. Es pat nerunāju par citām lietām, tās tās spilgtās redzamās lietas. Evaņģēlijs joprojām strādā, jo Kristus nomira, samaksāja un ir pieņemts pie Tēva augšā debesīs. Amen. Viņš ir izturējis Dieva pārbaudi. Viņš ir izturējis Dieva pārbaudi, jo viņš bija nevainīgs. Un mūsu sods bija uzlikts viņam. Un viņš ir samaksājis. Un tas, ka viņš ir izturējis Dieva pārbaudi, ir apliecināts ar to, ka viņš ir augšā pie Tēva debesīs, ir saņēmis svēto garu un izlējis pār visu draudzi. Amen! Amen! Halleluja! Agri, ko tas man dod? Tev iespēja atgriezties no grēkiem. Jo ja viņš nebūtu nomirs uz Golgātas krustu un samaksājis, mēs vēl joprojām būtu savos grēkos. Amen! Es jums pateikšu vēl vairāk. Pat vecās darības cilvēki būtu pazuduši. Mūžīgi. Jo Jēzus samaksāja par grēkiem pirms un par grēkiem pēc. Bībeltā saka. Ar to jēru upurēšanu, tā tēlaini, sakot, viņi faktiski pieteicās uz gaidāmo Jēzu. Jēri neko nenomazgāja. Jēzus vienīgais nomazgāja. Nekāds zemes radīts lops nevar samaksāt par grēkiem, kas darīja Dievu priekšā. Bet miesu Dievs viņam bija sagatavojis. Viņš pieņēma krustanāvi, būdams cilvēks pilnīgi. Pilnīgi Dievs, mūžīgā gara spēkā, ir samaksājis par taviem maniem grēkiem. Man tas patīk. Man savādāk nebūtu iespējas. Man nebūtu iespējas. Es nevaru sevi pataisīt labu uz 5 minūtēm. Kur nu vēl priekš Dieva? Ja es nevaru sevi padarīt labu uz 5 minūtēm, kā es tev padarīšu labu mūžībai? Ja jūs man tādu neatdzimuši paņemt uz debesīm, es pēc 5 minūtēm jau peldētos dzīvības upē un čīkstētu, ka zivis pa lielu sit pa sāniem man. Pēc 5 minūtēm, Latvijā vītoli, ka lēzdainā karājās. Smukāk bija. Un ko tās smilts jūrmalā bļaustās? Cik var kliekt uz to Jēzu? Fuj! Es pēc 5 minūtēm pats būtu gatavs iet prom no debesīm, jo es nevarētu tur izturēt. Un vēl jums mēģināt sabojāt debes. Nē, jums nevarētu sabojāt, jūs būtu laimīgi un viss asars nožāvēt. Vienīgais ceļš uz mūžīgo dzīvību, Jēzus Kristus, cit nav. Vienīgais, kas izmaina tavu dzīvi, Jēzus Kristus. Amen. Kāpēc lieldienas, kāpēc nāve augšām celšanās, lai tu varētu atgriezties? Lai tev būtu iespēja kļūt par jaunu radījumu Jēzu Kristu. Ar mūžīgo dzīvību, kas ir nodrošināta Jēzu Kristu. Amen. Viņš pat tik tālu parūpējās, ka Bībele rakstīts apzīmogot ar svēto garu atpestīšanas dienai. Dievs vēl uzspieda savu štempeli tev virsū. Lai skaidri zin, kam tu piederi. Amen. Otra lieta, ko tu vari izdarīt un kas tev ir jādara, kas šajā konspektā ir pateikts. Ej kristies, un gudri, visi kriesiet kristīties. Nē. Bībele saka, ir viena kristība. Es runāju īstā kristība. Kristības ir visvisādīgas. Uz to kristās, uz šito kristās, ja runā par īstu patiesu kristību, ir viena. Tēva dēla svētā gar vārdā, kā Jēzus ir pavēlējis. Amen. Apzināti ticībā uz Jēzu Kristu. Kāpēc? Ja Kristus nebūtu nomiris un augšām cēlies, kristībai īsti tādas jēgas nebūtu, kāda viņai šobrīd ir. Romiešiem 6. Nodaļa no 3 līdz 5. Ej kristies, lai tu apraktu veco dzīvi un uzceltos jaunai. Vienā teikumā, draudz, paklausieties. Ej, kāpēc jāiet kristīties, lai tu apraktu veco dzīvi un uzceltos jaunai? Tāpēc pirmajā draudzē kristījās tai pašā dienā, kad atdeva dzīvi Jēzum Kristum. Amen. Kas ticēja, tie kristījās. Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē. Amen. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu Tēvu godības spēkā uzcelt no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Amen. Amen. Golgātas upurs tev deva iespēju. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs tādi būsim arī augšām celšanā. Amen. Amen, brāļi, ko mums būs darīt? Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Amen. Amen, pavisam vienkārši, pavisam skaisti. Kolosiešiem 2. Nodaļa no 11 līdz 13. Nezinu, es pareizi izrunāšu, ir šitiem ārzemnieki sāka, viņi saka, I have preached myself happy. Nu, uzsludināju sevi laimīgu. Ot, un es šobrīd tā jūtos. Jo es vairāk sludināju, jo man labāk paliek. Viņā arī jūs esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristībā! Līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināt, ticēdam Dievu spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Amen. Tas nozīmē, ka kristībā ticība ir saistīta, nav jēga mērcēties ūdenī, ja tu netici Jēzum Kristum. Amen. Halo, kas man dzird? Amen. Tāpēc arī savus mazos bērnus lūdziet Dievu svētīt, bet tad, kad viņi tiek līdz sajēgai, ka viņiem jākristās ticībā uz Jēzus Kristu, neaturiet, lai viņi kristās. Bet tie, kas vēl neko nesaprot, sludiniet viņiem evaņģēliju, kamēr viņi sapratīs. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgriezīšanā, viņš līdz ar to ir darījis dzīves, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Āmen. Kristība ārēji parāda tavu dalību Jēzus nāvē un augšām celšanā. Ar ilgtermiņa sekām. Jo Bībele saka, ka ja tu esi līdzīgs viņam nāvē kopā ar viņu tur, tad tu būsi ar viņu kopā kur? Augšām celšanā. Gandrīz vai jānāk kristās otrreiz. Bet tas būtu nepareizi, jo Bībele saka vienu kristību. Es jau esmu kristījies apzinātā vecumā. Amen. Kas man zina? Bet par kristībām uzreiz uz brīdi ne ar daudzumu panākās, bet ar ticību. Viena paties kristība, ticībā uz Jēzus Kristu. Amen. Kā jums patīk šitāds lieldienas? Baigi labi svētki, vai ne? Izklausās it kā tas Jēzus man būtu jauna dzīve sagādājis, vār, ne? Amen, 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 amen. Viņš riktīgi piedod visus mans grēks un maina man dzīvi. Saka, kāpēc tā jūs tik īgni skāps un šitāds? Nu, ir viens tāds kolēģis no vecās dzīves. Vēl non kols. Viņam daurīt nav ko. Viņš laik pa laikam bāžās virsū. Ar visādiem veciem kārdinājumiem un saka, klausies. Un ja agronkols nav uzmanīgs un neņem vērā, ka gara spēkā jādara gals miesas darbībai, es jums pateikšu tā pavisam vienkārši. Miesa nav, es nerunāju par fizisko ķermeni, es runāju par grēcīgo dabu. Es runāju par grēcīgo dabu. Miesa nav vienreiz sitama, viņa vienmēr sitama. Tas nav teoloģiski varbūt pareizi, bet es jums nevaru savādāk izskaidrot. Bībele rakstīts, pazemojieties zem Dieva varnās rokas un stājieties vēl no predītā, viņš bēgs no jums. Amen. Neieved mūsu kārdināšanu, atpestī no ļaunā, ka tev nāk virsū vēlme reaģēt nepareizi. Tu gara spēkā turies pretī. Amen. Bet, diemžēl, manā dzīvē ir reizes, kad es vispirms izdaru nepareizi un bez tam sāku turēties pretī un sāku ar vārdiem vārdu, Dievs piedod un palīdzi. Ja es būtu uzreiz teicis palīdzi, man nevajadzētu teikt piedod. Kāds saprotu, ko es runāju? Amen. Bet tikai tāpēc vien, ka tas vecais mēģina bāsties virsū, mēģina mums uzbāst virsū, tā nav liecība tam, ka vecais nav no mums nošķirts prom. Jo Bībla rakstīs, mēs esam tikuši vaļā. Amen? Mēs esam tikuši vaļā. Es jums izstāstīšu, kas ir vecā daba. Jūs šobrīd esat tā kunga svētīts. Tās būs ar nelielu humoru, neuztraucaties. Es ceru, ka būs humors, ka nesanāk nehumors. Jūs esat tā kunga svētīts. Debes Tēvs jūs ir svētīts. Jūs esat nedaudz paaudzies. Jūs esat nedaudz nostiprinājies. Un jūsu miesas kompleksija vairs neatgādina 11. Klases manā gadījumā izlaidumu. Vecā daba būtu tā, it kā jūs mēģinātu staigāt žaketītē, ar kur jūs palaidu uz izlaidumu 11. Klasē jauniešiem 12. Viņi jums vairs nedara. Pogs neieciet, vēders veļās ārā, rokas ir pa īs, viss ir apspīlēts, jūs izskatāties ne savās drēbēs. Jo jūs esat garīgi piebriedis. Tas kungs jums līdz ir augt. Kad saprot, pa ko es runāju, vai ne? Vai ne? Un viņš saka, Agri, tev tas vairs neder. Tu izskaties pēc muļķa. Ko tā izskatās Dieva bērns, ka mēģina uzvilkt apakaļ veco cilvēku. Kāds man zina? Amen. Izskatās pēc muļķa. Bet tu taču esi gudrs, Jēzu Kristu. Amen. Viņš piešķir savu gudrību. Nevajag vilkt veco. Nevajag vilkt veco. Un galvenais vecais smit pēc vecās dzīves. Tur nāk līdz kūtu smaka, kur tu esi ar cūkām kopā dzīvojis. To nevar izmazgāt. To nevar ārā dabūt. Staigā jaunajās drēbēs. Kungs tev ir devis iespēju līdz ar viņu būt apraktam un uzcelties kopā ar viņu. Super nopelns. Super nopelns. Trešais. Ir vēl viens super nopelns. Ir vēl viens super nopelns. Svētā gara dāvana. Svētā gara dāvana. Un es runāju par svētā gara kristību šobrīd. Jo tajā brīdī, kad tu atdzimis no augšienas, kungs Jēzus Kristus, tas kņā ar jauno darību, mājo tevī. Mājo tevī, tu esi Dieva bērns. Jo viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Kam Dieva gara nav, tas viņam nepieder, tu esi atdzimis no Dieva gara, Dieva gars mājo tevī. Bet apustuļdarbos 10:45 ir teikts. Apustuļdarbos 10:45 ir teikts. Pēteris sludināja Kornēlija namā, par viņiem nonāca svētais gars, viņi runāja mēlēs, ja balodās. Un ticīgi apgraizītie, tas ir fiziski apgraizītie jūri, kas Pēterim bija līdz izbijās, ka svētā gara dāvana bija izliet arī par pagāniem. Es esmu
viens no pagāniem. Es zinu, ka viens otrs cilvēks tik mēģina atrast savus ebreju saknes un kontaktus, tā kā, nu, bišķiņa ebrejs, tā kā bišķiņa ebrejs. Es nezinu, varbūt tur man tālos senčos kaut kur kaut kas ir bijis, es jau līdz tur 30 tūkstošā vecajā mātei nevaru aiziet. Bet man nav jābūt ebrejam pēc mies. Īsti Avrahama bērni ir tie, kas ticībā tādi ir. Bībala tā saka, man nav jābūt pēc miesas ebrejam, lai es tiktu uz debesīm, un tas ir vēl viens Golgātas nopelns. Ka viņš savā miesā viss ir paradīs par vienu iznīcinādams ienaidu. Ja kādreiz tas man nebija paredzēts, tagad tas man ir paredzēts. Es agris no pagāna latviešu tautas. Esmu glābts taisnots un darīts par Dievu bērnu, man ir iespēja iet pie tēva. Kas man saprot? Un ebreju tauta, es viņus cienu un mīlu, lai tas kungs viņus svētī, bet mīļa stāv malā latviešu nāk. Amen! Amen! Un tas nav nekāds antī, jo Dievs nav antī, Dievs ir par ikvienu tautu. Jo Bīblē rakstīts, viņam ir patīkams ikvienā tautā, kas viņu mīl un bīstās. Amen! Un ja jūs gribat zināt, es gaidu, ka tie ebreji sāks atgriezties lielā pūlī, jo tā ir zīme, ka mēs visi kopā tiksim uz debesīm. Amen! Tā ir rakstīts Bībelē. Bet viņš ir izlaists savu garu apstuļdarbu 1:8. Viens no nopelniem, ko tas man dod, ka Jēzus ir nomiris uz Golgātas krustu, uzcēlies no miroņiem, Dievs viņu uzcēlis no miroņiem, apsēdinājis pie savas labās rokas. Es varu dabūt spēku kalpošanai līdz pasaules galam. Es varu dabūt spēku kalpošanai līdz pasaules galam. Amen! Ko es tev te šodien cepos? Tas viss, ko es tev cepos, ir Kristus nopelns. Tas viss, ko es tev stāstu, ir izdarīts priekš tevis. Jauns radījums Jēzu Kristu, jo tu atgriezies no grēkiem. Tu pagriez muguru. Ja viņš nebūtu nomiris, tev tādas iespējas nebūtu. Viņš ir iespēja. Viņš ne tikai iedeva tev iespēju atgriezties no grēkiem, viņš ir arī nostiprinājis ūdens kristību, viņš ir pavēlējis kristīt. Un izrādās, ka kristībā man ir iespēja līdz ar viņu kopā būt apraktam un uzcelties jaunai dzīvei. Mana grēcīgā daba tiek nogriezta prom, un es ar viņu kopā arī būšu augšām celšanā. Jo es esmu viņam pielīdzinājies nāvē. Amen! Amen! Un vēl vairāk viņš no sava gara ir devis tiem, kas ir viņa bērni. Lai būtu spēks vai kalpošana, ko viņš ir uzticējis. Fenomenāls kungs! Brīnišķīgi svētki! Amen! Tas kungs ir dzīvs! Kāpēc tas viss tā notiek? Jo viņš ir dzīvs. Jo viņš ir dzīvs. Viņš ir augšām cēlies. Viņš nav miris. Amen! 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 Tēvs, tev pateicos, es svētīju tavu vārnu. Es pagodinu tavu vārnu. Halleluja, Dievs! Kungs, ko es te dzēsēšu mutē ar tukšiem vārdiem? Paldies! Paldies, Tēvs! Paldies, Tēvs! Paldies, Tēvs! Paldies, Tēvs! Kungs, es labāku vārdu nevaru atrast un sliktāku. Man nav, Dievs. Paldies! Tas ir tas, kas man manā valodā ir, Dievs. Paldies! Miljons reižu nezinu. Nebeidzami. Paldies, Jēzu. Vienkārši paldies. Pa īstam paldies. Reāli, pilnīgi, absolūti. Paldies, Dievs! Paldies, Jēzu! Paldies, Jēzu! Amen! Debes Tēvs ir labs! Amen! Man šitā runa tā patika, es tev varbūt nosludināšu sev otrreiz pa kluso mājās. Nu, bet tas Jēzus ir rīktīgi dzīvs. Ko tam man slēpt viņu no jums, vai? Ja pats Dievs viņu ir atklājis un paaugstinājis. Es jau domāju, ka mana runa pat nedarīja tik melncais naga, cik patiesībā viņam pienācās. Es tik bišķi paskatījos tajā virzienā par visu, kas viņam pienācās. Halleluja! Debes Tēvs ir labs!
Augsti godinās! Cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds.